fredagsfrokosten serveres i samarbejde med HelloFresh, der giver dig rabat på deres måltidskasser den første måned ved brug af koden HelloMediano. God fornøjelse!
Han skifter til et andet sted.
Kære lytter, du er kommet med til den sidste nadver. Vi skulle i denne udgave have talt One Club Players, spillere, der gennemfører hele karrieren i en klub og aldrig svigter hjerteklubben. Vi skulle måske endda have drillet kollega Sture lidt og sagt, at han var Medianos bedste bud på en One Club Player. Og så for 2 uger siden skrev Sture og spurgte, om han måtte komme lidt tidligere, om jeg havde tid. Sådan noget har altid tændt alle lamper hos mig, især når det har været medarbejdere, som man ikke ville af med. Ganske rigtigt. Sture kom til træhuset lidt før seneste fredagsfrokost og fortalte, at han havde fået nyt job, ville skifte 1. januar og begynde at lave lyd for Beam Agency. Så her sidder vi nu til sidste fredagsfrokost med Sture ved bordet, i hvert fald som kollega. Det kan være, at vi inviterer ham som AGF-fan, når GF engang er blevet danske mestre igen. Er du klar til nadvaren, Sture?
Ja, helt klar.
Og fredagsbar bagefter?
Ja, også det.
Kan du huske, hvordan det her startede for dig? Jeg husker en mail.
Ja, det gør jeg også.
Du skrev i foråret 2016.
Ja, det er rigtigt. 5. april 2016.
Har du taget den med?
Ja, altså den er lidt for lang til at bare læse op sådan i sin helhed. Men jeg har taget nogle passager med, hvis vi skal tage dem.
Gerne.
Som jeg faktisk synes var ret sjovt at sidde og genlæse i går. Fordi jeg henvendte mig jo direkte til dig, Peter, i en mail, da jeg skulle bruge en praktikplads. Og der skrev jeg blandt andet, som lytter af Fodbold FM og FC Københavns Fanradio, kan jeg forstå, at du er i gang med at skabe fremtidens sportsmedie. Og det synes jeg lyder særdeles spændende. Det er netop sportsjournalistik og digital formidling af 2 områder, der interesserer mig meget. Det er fedt at beskæftige sig med journalistik og sport, ikke mindst fordi læserne og lytterne er så passionerede og vidende. Samtidig fornemmer jeg, at mange fodboldelskere efterlyser analyser og debat om fodbold på dansk, der er mere dybdegående og kvalificeret end det nuværende udbud. Digital formidling er et andet emne, der optager mig meget. Jeg tror på, at den måde, vi læser, hører og ser digitalt indhold på, bare er på et meget tidligt stadie, og derfor er der også enormt mange muligheder, særligt for nye medier, der ikke er bundet af traditioner. Og sådan plejer vi at gøre.
Det var faktisk programerklæringen, du kom med. Det blev så til Mediano.
Men det var bare passagen, ikke?
Jo.
Det var meget godt, at Peter nåede at læse den færdig, inden du sagde op.
Nå, men altså det der med det lange og sådan noget, det startede allerede der.
Det var simpelthen de der kim, der blev sået der til. Vi kommer tilbage til Sture. Jeg har bedt ham ikke sige, hvad for en, der var den bedste udsendelse, men sådan nogle forskellige punkter på, hvad har været den mest mærkværdige udsendelse, hvad har det gjort største indtryk og sådan nogle ting. Hvad vi andre skal spille med, hvad har været Stures bedste udsendelse?
Jeg har bare et smart godt bud. Jeg ikke tror, I kan gætte.
Er det en tidlig quiz, du smider om?
Ja, okay.
Ja, kom. De der 3 udsendelser, var det 2 eller 3 med Mads Justesen?
Ja.
De kom lidt ud af det blå. Det var sådan lidt som at ramme Hobro rigtigt. Altså ikke bare nu, man set alt det der med op- og nedturene i Superligaen, vi havde været med på Bondegården og sådan. Men her var vi inde i fodboldklubben, Mads Justesen havde den der gode tid, som vi kan give ham.
Ja, jamen den var også på min radar i går, da jeg sad og kiggede gamle manuser igennem og så videre. Fordi det var faktisk nogle ret sjove, og det var meget autentisk at blive hentet på Hobro station i den der bil, hvor der blev transporteret børn og nogle dyr også, tror jeg. Ja, til det lugtede i hvert fald sådan. Og så det der med, at han bare er et helt fantastisk menneske, som også bare er enormt jysk på en fed måde. Der var en lytter, der havde skrevet noget. Det var der kørte den der debat om ulve og sådan noget. Og så var der en lytter, der havde skrevet noget sådan lidt ironisk omkring noget med ulve, som selvfølgelig også var en hentydning til Midtjylland. Og så stillede jeg det spørgsmål, og Mads, han svarede fuldstændig som landmand og som fagmand omkring hans holdning til ulve. Fuldstændig. Ja.
Så bliver det meget fedt, når man skal læse kapitler om Mads Justesen i den der bog, hvis der er nogen,
ja,
der
præcis.
Skrive.
Ja.
Det er fra dengang, hvor skal vi ikke prøve at lave sådan der. Vi havde ikke ret faste rammer, og det var der var mange sjove idéer også dengang. Sture har altid været sådan en, der sådan afsøgte de der grænser og siger, skal vi prøve at gå ud af det her spor. Når vi kommer tilbage til det her med udsendelsen, vi skal lige have introduceret sådan det der egentlig er hovedemnet i dag, det her med One Club Players. Og det er, lad os lige tage den tyr ved hånden, og det er ikke dig, Kenneth, jeg mener her, men det her med, Kenneth har lavet en bog om det her, og det er ikke fordi, vi skal gøre reklame, fordi kollega Kenneth har skrevet den her bog, det er bare et tæske godt fredagsforkostemne til at sige, hvorfor er det her noget særligt, hvordan definerer man det, og har det egentlig en dansk betegnelse, Kenneth?
Nej, ikke.
Nu har du arbejdet med det her i næsten et år, eller hvor lang tid har du arbejdet med det?
Nej, det er den bedste betegnelse. Jeg tror, i bogen skriver flere gange noget om loyalitet, og undertitlen på bogen er også sådan noget evig troskab i fodboldens verden, så det er jo...
Loyal klubspiller.
Det ringer ikke så godt, som det gør. Det gør det ikke, nej.
Fordi vi ville egentlig gerne have en dansk betegnelse for det, men den er ikke lige på plads nu. Jeg skal lige sige, at fredagsforkosten, og det her det er nummer 24 af slagsen. Det blev skabt tilbage i februar i år, lige til, ved at tjekke tilbage, hvornår var de første. Så det er faktisk her fra 2021 sammen med HelloFresh. Jeg genopfrisker lige ideen og konceptet bag det hele. HelloFresh laver måltidskasser. De er verdens største, altså ikke kasse, men største spiller på markedet for god mad, bragt til døren i de her afmålte portioner. Hello, vi gerne prøver at lære mændene at lave mad, eller at de også kunne finde ud af at lave mad. Medianens lyttere består af 97, eller mellem 97 og 98% mænd, når vi laver det her survey, og vi spørger jer om, hvad I egentlig for nogen. De fleste er sådan lidt yngre, så kastede vi Jonas Ebo. Jeg tror, du var 29 år dengang. Ja. Far til to, og ikke på rollelisten til hverken bagedyst eller masterchef i forhold til det felt, de kaster efter. Hvis Ebo kunne lave god mad på 20 eller 30 minutter, så ville vores lyttere i hvert fald også kunne. Samtidig udstyrer HelloFresh os med rabatkoden HelloMediano, så lytterne får op til de her 725 kroner i rabat de første 4 uger. Så prøv at gøre som Ebo, eller prøv koden, eller giv den til dine venner, hvis de ikke har prøvet de her gode opskrifter. I dag står den på, jeg tror vi er på rigtig mange kyllinger i løbet af de her 24 frokoster. Det gør det altså også i dag, så vi skal... Og vi optager ikke i træhus i dag, vi optager på 8 Kistevej. Så Niklas kan forsøge at jonglere det hele på 2 LK-plader. Vi er lige ved at finde ud af, om vi har råd til et komfur fra 2022, så han kan få lidt større råderum herovre. Stuer, først de her 6 år på Mediano. Skal vi ikke sidde og klappe på hinanden på skuldrene? Lytterne ved godt, du har lavet mange gode udsendelser, og du har udviklet dig virkelig meget, og det skal heller ikke blive rørstrømsk. Og det her med den bedste udsendelse, jeg tænkte, det jeg ville ikke kunne svare, hvis nogen spurgte mig, hvad det er der nogle gange nogen, der gør, og siger, hvad er den bedste udsendelse? Hvad det aner jeg ikke. Altså, jeg har nogen, der har gjort indtryk, men jeg kan ikke sige én udsendelse. Så i stedet for, hvad har været den mest sådan, mindeværdige udsendelse? En udsendelse, du altid vil huske på grund af særlige omstændigheder?
Jamen, der har jeg alligevel nogle stykker.
Ja, det vil jeg sgu gerne høre.
Ja.
Listen er lige så lang som den mail, er du.
Det er ikke kun Monop, der ikke kan begrænse, når han får det med én ting.
Nej, men jeg havde en snak med Morten Pape, hvor vi gik rundt ude i Urbanplanen og snakkede om både hans forfatterskab og hans forhold til fodbold og sådan noget. Og den synes jeg skulle blive god, altså, hvis jeg skal være helt ærlig. Det var meget mindeværdigt, og fordi der også var lige sådan et gram tilfældighed i, at hans lillebror, der bliver omtalt mange gange i bogen, han tilfældigvis kom ud af døren, da vi går rundt over på hans gamle skole. Og det var altså ikke noget, der var orkestreret.
Han arbejder på skolen, ikke?
Ja, han arbejder i dag som lærer på skolen, hvor de gik som børn, og som spiller en stor rolle i bogen. Og så lige pludselig træder han ud af døren og råber, hej Morten. Og, altså, der er også lidt held der. Men det var en udsendelse, som jeg er rigtig glad for. Den handlede i virkeligheden ikke særlig meget om spillet på banen, men om rigtig meget, hvad fodbold kan. Sådan.
Handlede om Amager og om Frabad Amager.
Ja. Ja. Og lidt... I samme stil, kan man sige, der havde jeg en snak med Tobias Kippenberger nede i Esbjerg.
Med afstand, den udsendelse til Medianos historie, hvor der blev tændt flest møger.
Ja, og det var bare igen sådan et eksperiment, hvor det var lidt sådan, jamen, skal det blive godt, eller bliver det skidt, og blæser det for meget dernede og sådan noget, og over på vestkysten. Men den synes jeg faktisk også blev rigtig god. Det kom til at handle meget om musik også. Som selvfølgelig er noget, som han ved noget om, men jeg synes, det var rigtig interessant at tale med nogle mennesker, som er vildt gode til at sætte ord på ting på en anden måde, end dem, vi normalt er samlet i studiet. Ikke? Så det bliver ikke de der, det bliver i hvert fald ikke floskler. Og de har måske ikke så meget på spil. Altså, de kan bedre sige, ham der, kæft, han var en idiot, ham der, eller et eller andet, uden at brænde en bro.
Og så kan gående formater bare noget.
Ja.
Det er jo derfor, at Christian Fuglendorfs podcast er fedt at lytte til det, som Kenneth lavede i gode stilserien, hvor I også gik. Henrik Fallesen lavede en med Bayram Fetai, hvis man kan finde den derude på Danmarks Radio. En fantastisk udsendelse også, hvor de gik rundt i hans gamle hud, som jeg tror, det ville hedde, ikke?
Og så var der Mediano Pressbox.
Ja.
Som
det,
vi lavede.
Det var ikke mange.
Nej. Og det var jo, hvor Christian Schulz fra Brøndby var med. Så var der Troels Henriksen, dengang han var sportschef på JP. Og så var du med, og jeg var vært. Og det er nok det mest efterspurgte format, som vi ikke har sat i søen nogensinde.
Jeg skal lige sige, at vi lavede to eller tre. Der var også en, hvor jeg og Flemming Fjeldgaard og Jakob Stalin var vært, hvor vi diskuterede det her med sådan kritikken af tv-mediernes sportsdækning. Og det er rigtigt, der er rigtig mange lytter, der har spurgt på det format, og stadigvæk kalder, kan vi lave et take på det der? Og vi har ikke kunne lave det, fordi, og skal det ikke lyde som pyller vel, men de andre mediers, mange af de andre mediers medarbejdere må ikke medvirke hos Mediano, fordi vi er sådan lidt nogle farlige nogen, eller hvad det egentlig skyldes. Men, så vi har ikke rigtig kunne få det op at stå, men det kunne godt komme i en indpakning her på et eller andet tidspunkt.
Og så det sidste, jeg lige vil nævne i den her sammenhæng, det var faktisk ikke en udsendelse, men en artikel, som jeg skrev, da jeg startede min praktik på Mediano, om Kroatiens landshold, hvor at vi holdt nogle af de der møder, og der blev snakket om, jamen, der bliver lavet noget på Spanien, der bliver lavet noget på Tyskland, der bliver lavet noget på Italien, og jeg tænkte sådan, jamen, nu tager jeg bare noget, som der ikke er nogen andre, der tager, fordi hvis jeg kan ikke folde mig ud om England. Altså, der er mange, der ved meget mere om det, end jeg gør. Men jeg tænkte, Kroatien kan jeg godt få for mig selv. Og så passede det med, at jeg med min praktik, der skulle jeg også lave en... det var lige afslutningen af faktisk et semester før, jeg skulle starte min praktik, men så kunne jeg på den måde starte lidt på Mediano ved at skrive en artikel til Mediano, som egentlig var til universitetet, så jeg kunne bruge den begge steder.
Det er så godt.
Så den fik jeg sådan kringlet der, og havde på den måde også virkelig lang tid at bruge på den artikel. Og der kunne jeg høre, og det var jo tilbage der i sommeren 16, at hver gang Kroatien spillede, at så havde dem, der nu kommenterede de kampe, de havde læst min artikel. Og det er sgu stort, når man aldrig rigtig har udgivet noget nogen steder, og ligesom høre det der, at det bliver gengivet. De detaljer, som er omkring, hvad der nu har været af ballade omkring det landshold, fordi det var et ret stort arbejde at grave sig ned i.
Den var faktisk også med til at definere Mediano, både artiklen og udsendelser om for eksempel Balkanlandene. Ikke at de udsendelser, vi laver om Brasilien eller England eller Frankrig, og når Monrup og Hebo for alvor folder sig ud, de er også fantastiske. Men det der med at gå særlige veje på, altså off the beaten track, som det vil hedde på engelsk, ikke? Altså gå andre veje. Det var med til at definere, at det blev en Mediano-vej at gå. Fordi der er så meget fokusering på midten af vejen. Der er så meget sådan hovedvej i dækningen af, så fokuserer man på de største klubber, og det var på lande og nogle af tingene. Nu var Mads Justesen op og nævnte før. Altså de der med, når vi tog ud i landet, det kom også til at betyde meget for, hvordan Mediano blev, at vi kunne faktisk få en kæmpestor resonans, når det ikke var Brøndby FCK. Vores tal viste faktisk også, at der var publikum til det. Så de der masser af tilfældigheder, din universitet eller din studieopgave der, og nogle af de der udsendelser, kom til at definere en vej for os.
Ja.
Hvad med sådan noget som at blive af folk, der har noget på spil, at noget, hvor man bliver bevæget eller sådan noget. Jeg kan da huske nogle udsendelser, hvor nogen har fortalt deres historie på en måde, så man sidder sådan og får en klump i halsen, og vi havde den selvfølgelig klart den 13. juni i år, altså dagen efter Christian Eriksen var kollapset, skulle man lave udsendelse. Det var også en ret bevæget ting at sidde med og sige, hvordan fanden håndterer vi det her? Hvordan taler vi os igennem den udsendelse, du var med, Rasmus? Altså, har du haft udsendelser, hvor du sådan virkelig er blevet sådan personligt bevæget?
Jeg har prøvet at tænke tilbage, og jeg tror, der er flere, end jeg kan huske. Fordi jeg har sådan en idé her om, at jeg synes, jeg mange gange er gået fra studiet og har tænkt sådan, hold da op. Men to, som jeg sådan har noteret mig her, det er det ene, det har jeg kaldt historien om Alexander. Alexander i gåseøjne, som var om den her biseksuelle person, som betroede sig til mig, efter at der var alt det her ballade med Victor Fischer og tilråb nede i Odense, og der begyndte at rulle en debat om homofobi og så videre i Danmark, hvor at, ja, han betroede sig til mig, og vi lavede den her historie, hvor han var anonym omkring...
Han stod frem med sin historie, men ikke sit navn.
Ja,
en person, der er professionelt beskæftiget i toppen af dansk fodbold.
Ja, præcis. Ja. Og det rørte mig sindssygt meget, og jeg er den dag i dag virkelig ærgerlig over, at det ikke rykkede noget mere. Og jeg har ikke talt med ham efterfølgende, men det tror jeg, han har det på samme måde. Fordi det var sådan en...
Det kan jo godt være, at det har rykket noget.
Ja, men jeg siger noget mere. Altså, det har ikke rykket nok i mine øjne. Der troede jeg faktisk, at der var et eller andet her, som ville vække genklang mere, end det gjorde. Og det var i hvert fald noget, der gjorde rigtig stort indtryk på mig. Og så var der også en udsendelse, jeg lavede med Patrick MC Liga, som da vi gik i studiet, kan jeg huske, jeg tænkte sådan, og da jeg forberedte mig, var sådan lidt, synes han var lidt en klovn. Og jeg kunne godt fornemme, at alle, der har haft noget med ham at gøre, synes han var sympatisk og en fed fyr, og han blev virkelig hyldet i Nordsjælland også, og så videre. Og der sad vi og snakkede sammen den times tid der, og der blev mit syn på ham også fuldstændig vendt, mens vi sad og snakkede. Og jeg lige pludselig forstod, hvad det egentlig var, der skete omkring den der situation nede i Italien, hvor han ikke spillede, og hvor han endte med at sige sin landsholdskarriere fra et eller andet sted. Så det var sådan en, hvor jeg sådan tænkte, okay, dig har bare totalt misforstået, og det var jeg rigtig glad for, at vi havde den samtale der.
Hvad gjorde fodboldministeriet for dig? Du kom jo ind som det her tekniske sidekick, der skulle få det der til at hænge sammen med de der to voksne mænd, og du gik fra at være fattig SDU-studerende til at være på kasket med en meget stor del af i hvert fald den her målgruppe.
Ja, det er svært at sige. Altså, jeg tror egentlig, langt hen ad vejen først, det er gået op for mig, sådan efter vi har lagt det på hylden, hvor meget det har fyldt for rigtig mange mennesker. Jeg kunne godt kunne mærke opmærksomhed omkring det og så videre, men det er helt klart også noget, der har rykket en masse, hvor det, sådan, det er blevet meget personligt, fordi vi jo tit nævnte nogle ting fra vores privatliv, så jeg får mange kommentarer på, hver gang jeg er nærheden af en bil, om jeg har fået taget kørekortet, det har jeg stadigvæk ikke, og hvordan det går med den, og jeg har faktisk fået afhændet den også. Men altså, der er mange ting,
som... Har du ikke set en længere?
Nej.
Nej.
Den skilte jeg mig med for et par måneder siden. Så der er jo mange ting, som er blevet sådan nogle, jeg ved ikke, hvordan man skal sige det, men sådan på en eller anden måde nogle begreber, som dem, der var en del af den klub, eller hvad man skal sige, som det blev, eller det fællesskab, eller hvad det nu er, som refererer til, og man behøver ikke at bruge ret mange ord for at hvad skal man sige, ramme tonen. Så altså, det er jo, ja, det har jo været sjovt, altså også med alle de legendebesøg, vi havde, og så videre, så videre. En kamp for fanlandsholdet, hvor jeg blev puttet i målet også. hvor Anders Poulsen er dommer.
Hold godt øje med
Ja, Anders Poulsen, der er dommer. De kørte jo altså Superliga set op med headset og det hele. Og han siger da, at vi står og har sunget nationalmelodi og skal give hånd. Og så siger han bare lige til mig, bare roligt, de har ikke nogen dværge med. det var sgu meget sjovt. Men det har jo selvfølgelig gjort en hel masse, men jeg tror, det er svært for mig at vide præcis, hvad det har gjort. Men det er jo klart, at det er noget, som har i hvert fald betydet, at der er enormt mange mennesker, der er kommet på fornavn med mig.
At du bare kom til ord med de to, det er en præstation i sig selv.
Ja.
De kan snakke.
Det kan de. Ja.
Jeg kan lige sige, at der var en lytter, der skrev, kunne Sture og jeg ikke sætte os ned og bare fortælle røvehistorier for de her 6 år. Det kan vi trods alt ikke få os til at skulle belemme jer med den her slags, så det her var lige sådan at kigge ind i det. Jeg kan også sige til lytterne, at Sture han spurgte lige her, vi stod over ved vores pengeskab, hvor vi har sådan vores kamera og vores udstyr liggende. Og sådan
noget. Det var sin bonus, troede han.
Nej, så siger Sture, jeg kommer også med H6'eren, det er vores sådan mobile optager og nogle hovedtelefoner og sådan noget, så siger jeg, bare behold dem, du er tilbage i mig. Så vi siger på gensyn til Sture. Vi har fredagsfrokost, eller vi har fredagsbar efter vi har fredagsfrokost, og vi har spist med. Jo, det er helt vildt. Det er, jeg har været på mange redaktioner, det her med afstand, den kedeligste redaktion, hvad fredagsbar er. Altså, det er et enormt dejligt sted at være, det er skønt socialt liv, men fredagsbar, det kan vi simpelthen ikke finde ud af. Vi har sådan, vi skal nå at lige drikke ølene fra Heineken, inden de overgår sidste salgsdato. Vi fik nogle drinksbilletter fra Old Irish Pop, som vi kunne bruge inden 1.12, og det når vi skulle nok ikke at få brugt inden 1.12. Og vores eksperter, de kommer meget sjældent til fredagsbar. Måske i dag, kig på Instagram og se, om der dukker nogen op. Lad os prøve at gå over til dagens emne. Og du er selvfølgelig med os endnu, og jeg siger ikke mere for ikke at blive rørstrøms, for jeg bliver bevæget over sådan noget der, ikke? Nå, men Kenneth, det her med definitionen på en one-club-player, kan du lige prøve at skære ud og sige, hvordan har du defineret det? Så tager vi det som udgangspunkt.
Ja, nu var det også mig, der var den hårde for 2 år siden, da vi talte om sportsdokumentar og sportsserie. Altså, der synes jeg også, der er et skæld for mig, i hvert fald også i arbejdet med bogen, for jeg lavede sådan, prøvede også at inddrage folk på Twitter og sådan omkring, og sagde, hvis jeg siger one club players, hvem siger I så? Og så fik man nogle tilbagemeldinger,
Og så var der jo blandt andet nogen, der skrev, for mig er det Steven Gerrard, for eksempel John Terry og sådan noget. Sådan, ja, de er klublegender i henholdsvis Liverpool og Chelsea, men de er jo ikke one-club players, fordi de spillede i LA Galaxy, og de havde lidt over i Aston Villa til sidst. Så giver man jo afkald på det, akkurat som Lionel Messi gav afkald på det i sommer også. Så for mig er det helt håndgribeligt en spiller, der har spillet hele sin karriere, klubkarriere, seniorkarriere i en og samme klub.
Men spørgsmålet til bordet, er det større at være ren one club player end at være klublegende? Ja. Hvor mange af dem her, der er klublegender?
Nej, det er det
ikke. Hvem sagde ja?
Det var mig, der sagde ja.
Okay. Altså, det vil jo, det er jo alt for geografisk, så. Altså, det er jo uretfærdigt, altså i forhold til, hvor du er født, i forhold til at opnå de ting, du gerne vil nå. Og ja, jeg tænker da, at det kunne have været meget sjovt, hvis Cristiano havde spillet hele sin karriere i Sporting, men tænk på, hvad vi var gået glip af. Mm. Altså, så for mig at se, er det faktisk større at være en klublegende, end at være en one-club player, fordi det kan du selv, altså det kan du ikke selv vælge. Altså, du kan jo godt komme til, der synes jeg egentlig, det kan jo være, du skal skrive en toerkendelse, og tænker, hvis det er den største klublegende, så er mit bedste bud vil nok være en Javier Zanetti. Altså, som jo er født i Argentina, men er gået ind og blevet Inders Maldini.
Okay. Altså, jeg kan jo ikke skrive en toer, når det, altså så lave præmissen om.
Du kan bare skrive en toer.
fordi jeg vil da hjertens gerne have Javier Zanetti med, ja, men okay. Han har
du
bare
kan skrive en bog til, jeg ved, Jussi Adler Olsen skriver nogle stykker, det er ikke den samme, der dør hver gang. Altså, det kan jo ikke lade sig gøre. Men det er bare for at sige, at der er jo noget geografisk der, og det samme, lad os tage udgangspunkt i en dansker, der havde været et godt bud, hvis det ikke var, fordi han var så hammerende god, Thomas Delaney. Altså, det havde været spild, hvis han skulle være one-club-player, men derfor vil han jo stadig, forhåbentlig også, når han kommer tilbage til FCK, og giver det sidste, når han er færdig udlandet, være en af de største klublegender i FCK.
Men når du siger det, så er det også det, der gør det så unikt jo.
Ja, men
fordi
det bare,
altså ved jeg godt, der er en masse præmisser, der skal passe sammen med, at spilleren må nærmest ikke blive for god, og så dem, der er for gode, de skal så også være ultimativt loyale, som Francesco Totti var. Han vandt godt et mesterskab. Han kunne have vundet, som man siger, et mesterskab i Rom er 10 værd i Milano eller Juventus eller... Hvor mange gange sagde han ikke nej til Real Madrid for at blive den bedst betalte fodboldspiller i verden på daværende tidspunkt. Men han kunne ikke få sig selv til at smutte derfra. Og han var jo bare synonym med Roma igennem alle de der 16-17 år, han spillede der. Så der, for mig gør det bare endnu mere unikt, at han blev der.
Jeg synes også, Totti, jeg vil så gå med til, at han er det unikke eksempel, fordi der snakker vi også en verdensmester. Men når jeg kigger på nogle af dem, der kunne være unikke eksempler i nutidens fodbold, der kommer jeg jo automatisk til at tænke på Athletic i forhold til Iker Muniain, Iñaki Williams. Groft sagt, så er der en grund til, at de kan blive one-club players. Hvis de var det bedre, så var de blevet hentet til Real Madrid eller Barcelona.
Og det er jo lige præcis det der pointe. Det er jo der, altså, jeg synes også, det er unikt, og det er jo en fed historie og sådan nogle ting, men som, hvis jeg var spiller, ville jeg da hellere sætte mit præg på en klub, som Henri har gjort, end jeg ville være en one-club player. Altså, det er da federe at definere nærmest en succes, skulle det jo helst være, det skal altså ikke være en fiasko, definere en succesperiode i en klub, fordi du kommer ind og gør en forskel. Og så er det jo rigtigt, Totti er jo exceptionelt, fordi det passede bare rigtig godt med hans niveau, og det passede godt med Romas niveau, og der var mulighed for, trods alt, kom der jo et mesterskab i hus, men altså, som spiller tror jeg da hellere, man vil opnå den der legendestatus i en klub, frem for at få den der betegnelse one-club-player, og jeg tænker da, en spiller som Steven Gerrard, han er fløjtende ligeglad med, at vi ikke synes, han er en one-club-player. Det passede fint for ham, og det kunne også være, at det var en god investering i forhold til trænerkarrieren, og prøve noget andet end Liverpool.
Jamen, jeg skal jo heller ikke have Steven Gerrard til at synes, at min bog er en rigtig præmis og sådan noget, men for mig var det her arbejde med bogen også bare, at det blev bare unikt, fordi man opdager også en hel masse historiefortællinger, og ja, det har også været det, der har været de her ofrende spillere, at de har gået igennem ild og vand, og måske gået på kompromis med nogle af deres personlige udviklinger, for at blive et sted i karrieren, for ligesom at... Ja, og være med til at være forgangsmand for den klub, de var i.
Men jeg tror også, det har taget et slag i de sidste 10 år, fordi der var så mange spillere, som var rigtig gode muligheder for det. Xavi, Iniesta, John Terry, og selvfølgelig, hvem var det? Steven Gerrard. Altså, der var de der typer, som var i så store klubber, havde vundet Champions League, mesterskab osv. osv. Der alligevel synes, at så kan man diskutere, hvad for nogle eventyr de skulle have. John Terry tog i Championship, og jeg tænker, du er ikke så tilfreds med, at Xavi tog til Qatar, alle de der ting, det er der nok ikke så mange, der er. Men de tog jo et valg i forhold til det, hvor at sige, Messi, jeg synes jeg jo er en lidt anden grad, ikke? Fordi at der var vi alligevel derhen, hvor at, efter et år, hvor han ikke ville være i Barca, så ville han alligevel gerne, og så var Barcelona i kaos, og så kan man jo så mene, hvad man ved, om han er i Paris.
Ja, for der er vel også noget intention i det. Altså, Messi ville gerne væk, og så græd han, da han skulle væk nu her, og hvor stor, altså, for mig at se, der er det ikke det, at han tager til Paris nu, at han mister noget på. Han mister faktisk noget på, at han vil løbe fra butikken, da det gjorde ondt.
Men det er alligevel overraskende mange spillere, der har lavet den der, uden man kan mærke det. Ikke? Altså, nu er vi så igen over i betegnelse den her klubmand. Altså en, der er en legende i Manchester, det er Wayne Rooney. Han var sekunder fra at skrue under med Manchester City. Der var vel også en Steven Gerrard, der var sekunder fra at skrue under med Chelsea. Ikke? Altså, så fansene kan jo godt, tror jeg også godt kan lide det der med, at de blev lige smidt, men alligevel var det bedst at være her. Så det kan da også være noget i fortællingen, især hvis Messi kommer hjem om 2 år, og jeg slutter af til, okay, det var egentlig mest rart bare at være i Barca.
Men det her fanperspektiv, nu har jeg talt med formanden for AS Romas fanklub hjemme i forbindelse med, at de laver noget på bogen også med Totti, hvor han skriver i et opslag med reference til Messi nu her, hvor meget han ville have, at hvis Totti skulle spille for Real Madrid, og på et eller andet tidspunkt kom tilbage til Olympico og skulle altså putte fansen i den her situation, hvordan skal vi forholde os til ham, vi har hyldet og elsket i 17 år, og så lige pludselig står han der i en anden dragt på vores gamle hjemmebane i en Champions League kvartfinal og sådan noget. At tænk, hvis det her scenarie kommer med, at Lionel Messi skal tilbage på Camp Nou på et tidspunkt, iført en Paris-trøje, altså hvor mærkeligt for ham, for os, for klubbens fans, det bliver.
Ja, det for mig, der er det jo bare sådan, så er det jo bare altså, et eller andet sted i gåsøjen, bare ligesom alle de andre. Og det gør dig ikke til en mindre klublegende. Men det der med One Club, det er bare noget andet. Altså, det er det 100% for mig, og jeg kunne se det.
Det er finere?
Altså, jamen, det er det. Og der er ikke nogen, der siger...
Men er så det du
siger
kun det, finere, hvis du siger nej til ting?
Nej, altså, nej, men altså, for eksempel Steffen Rasmussen fra AGF. Ja. Jeg ved ikke, hvor meget han har sagt nej til. Altså, han var jo ikke Danmarks bedste målmand. Altså,
men han har også været med i første division og sådan noget også.
Præcis, når han har spillet halvdelen af sin kamp i første division nærmest. Ikke? Altså, han spillede over 400 kampe for AGF. Men rigtig mange af dem var i første division. Altså, han er da også... Han er jo ikke symbolet på en succes, men han var en, der stod igennem nogle rigtig, rigtig træls år, og jeg tør slet ikke tænke på, hvor mange træls perioder han har haft som også kaptajn i lang tid for AGF, ikke? Og skulle stå på mål for pibekoncerter og alt muligt, men han stak ikke halen mellem benene i hvert fald. Altså, han betyder da noget for mig i forhold til, at jeg føler, at vi har været på en rejse sammen.
Ja.
Og altså ja, og så betyder det noget, at det var i AGF, han spillede hele sin karriere. Jeg synes, for mig er det noget andet, og jeg vil sige, nu var jeg i Parken i søndags, og der har været det her med, at Mustafa Bundo, som jo er vendt tilbage til AGF, det er ikke fordi han var ved at blive one club player i AGF, men der har været det her med, at alle spillerne bliver kaldt ned inden kampen, men Bundo, efter han er vendt tilbage til AGF, blev ikke kaldt ned, fordi at han valgte at tage til FCK. Og det gider man ikke have. Og, så, altså, og det er de stemningsskabende, der ligesom kalder spillerne ned. Og så er der nogen, der har sagt, hvorfor ligger I Bundo for had? Så siger de, vi ligger ikke Bundo for had. Hvis du vil kalde ham ned, så kald ham ned. Men de stemningsskabende, de har ligesom taget en beslutning om, de kalder ham ikke ned. Og så sker der jo så hverken værre eller bedre, end at der står en flok og kalder ham ned til den her kamp i Parken på, i søndags. Hvor jeg er meget bekendt, at det første gang, han bliver kaldt ned, efter han er vendt tilbage til AGF. Og der står nogle af de stemningsskabende og kigger sådan lidt, det var lidt træls, fordi det er jo egentlig os, der styrer det her. Men der var nogen, der tog initiativet. Og jeg kan godt lide det der spil med, at jamen, vi accepterer, at du spiller, vi pifter ikke af dig, det er ikke det. Men du skal vinde vores tillid og vores gunst igen, fordi du har svigtet os. Og det er jo det, der er på spil, fordi altså, hvis der ikke er sådan nogle ting på spil, så bliver det bare meget kun resultater, og hvem er bedst. Og jeg kan godt lide, der er noget mere end det også.
Men det var sgu da en dejlig historie for dem, der så kaldte ham ned. Fordi jeg tænker dig, om du er stemningsskabende, eller om du er de andre, så vil du gerne have, dit hold vinder. Hvordan får du bedst muligt dit hold ved at vinde? Mit bud er at støtte dine spillere så meget som muligt. Og jeg tænker, hvis jeg var en af de 11, der skulle starte ind, når de 10 andre blev kaldt ned, og stod tilbage der som den 11. Det ville da ikke være den fedeste følelse at gå omklædningsrum på efter eller inden. Jeg siger ikke, at Mustafa Bundo ville blive bedre af det, men det ville nok være et meget godt bud, at han ville. Og så kan man jo så diskutere, om det er det, der ændrer på, om AGF bliver 6 eller 7 i år, for så at tage den vej igennem. Så altså, jeg synes, de der er svagere også, fordi det er jo igen noget med, det er jo så igen måske AGF's, lige det her tilfælde, deres, hvad kan man sige, tanker om dem selv, fordi at det havde nok været anderledes, lad os sige, det var Vejle. Altså, i min verden er det trods alt FCK, men jeg er nødt til lige at komme et opfølgende spørgsmål til dig, Stue, AGF. Altså, er Steffen Rasmussen finere for dig end Martin Jørgensen?
Finere, det er bare to forskellige ting.
Ja, det er jeg med på.
Altså og det er det, som der er i det for mig. Altså, jeg synes...
Men betyder han mere for dig så som AGF-fan, end Martin, der er i Fiorentina Udinese og vælger at komme hjem til et hold, der så også rykker ned, og så bliver han gået hjælp med i første division på vej til VM?
Nej, det betyder da sindssygt meget. Det var da fedt.
Ja.
Altså, det gjorde det. Det betød også meget. men
Martin synes, blev bare større end AGF, ikke, på et tidspunkt.
Altså, jo. Kvalitetsmæssigt. Nå, men det er jo ikke fordi, at jeg synes, at folk, der skifter ud af nogle idioter eller et eller andet. For mig, der er det bare helt unikt, det der med at have brugt hele sit liv det samme sted. Det synes jeg, det kan noget for mig.
Det har kostet Martin Jørgensen 90 landskampe.
Men man kan sige, en ting er, at vi sidder og snakker om det, men nu Rasmus og Jonas måske dem, der er tættest på omklædningsrummet. Altså, betyder det noget at have sådan en, nu kalder man det en, som der ligesom også fylder noget i omklædningsrummet, en, der har været der hele tiden, en, der ved, hvor alle tingene er, og en, som nyere folk kan indordne sig efter og sådan noget. En, der har været der alle 17 år af hans karriere.
Nej, det kan jo også være noget negativt. Altså, det kan også være noget med at holde fast i nogle ting, der har været en gang. Og så videre.
Det var bedre dengang.
Og lige præcis. Og så tror jeg, at der er sket rigtig meget med fodbolden generelt, i forhold til netop, altså Premier Leagues tiltrækningskraft har jo nok gjort, at det bliver lidt ødelagt, hvis der skal være flere af de her One Club players i fremtiden. Og så er der jo, altså Steffen Rasmussen og Jutta Totti er jo gode eksempler på nogen, der bare passede rigtig godt til niveauet. Fordi, jeg må også være ærlig at sige, hvis de virkelig vokser ud af klubben niveaumæssigt, så er det jo, altså, så bliver det jo en anden diskussion. Altså, hvis Borussia Dortmund vil hente en Steffen Rasmussen, så kan det godt være, at han tænkte, okay, det skifte bliver nok nødt til at tage. Og Totti
er jeg ikke enig med dig.
Nej, men Totti er sjov, fordi det er jo blevet en rigtig god historie med Totti. Og det bliver det jo, fordi han også siger nej. Og der er jo de her omstændigheder, men altså, det er jo også noget med, hvordan bliver den fortælling fortalt, for der kan jo være mange andre årsager til, at han så ikke vælger at skifte til Real Madrid. Der kan være noget med, at han ikke kan tale sproget. Der kan være noget med, at han bor i verdens fedeste by i Rom. Jeg vil sgu heller ikke skifte væk, hvis jeg bor i Rom.
Er det ikke meget lojalitetsting? Fordi det så jeg tænker
jo,
på.
Jo, det bliver fortællingen.
Den der lojalitetstank, det er også som fodboldromantiker, så synes jeg, at One Club Player, det er det ultimative. Jeg synes, Maldini er ekstra fed, fordi han var der. Jeg synes, Tony Adams er den evige anfører, fordi han var 504 kampe i Arsenal. Der er så også andre årsager til det og sådan noget, men også fordi, jeg bliver ved med at tænke på Del Piero, der det bliver tvangsnedrykket, hvor han laver det der berømte citat, som måske kan være lidt taget ud af kontekst og videre, hvor han siger, der er nogen, der spørger ham, hvorfor vil du ikke væk? Altså, hvorfor tager du ikke væk nu, hvor det er CB eller hvor det er CC? Så siger han, hvad for en anfører vil jeg være, hvis jeg ikke var her nu, hvor det var aller værst? Og Del Piero har jo også spillet i turen til Indien.
Australien også.
Og han er jo ikke sådan en, han går ikke under definitionen, men loyalitetsmæssigt, så må han da være noget af det ultimative. Og det er der, jeg mener, der også er en forskel på at skifte, fordi jeg tror ikke, at Juve-fans er sådan, han er godt nok mindre værd, fordi at han lige skiftede til Australien og tog det ekstra år. Og så er det også nok også noget kulturmæssigt, at det kan man bare nu, hvor tidligere tror jeg, det har været mere normalt, at dem, der kunne blive i klubberne i så mange år, det var nok lidt nemmere, fordi udlandet var bare sværere og mere besværligt at komme til, og hvad var det, udlandskvoter og så videre.
Mange steder var der jo nemlig lige præcis i Italien, hvis vi går ind i, du havde Maldini, ikke? Altså, som en af dine, ikke? Og jeg sidder bare hele tiden med tanken, nu svarede Rasmus godt på de spørgsmål, Kenny, i forhold til det der med, om det betyder noget at have en, der er der i rigtig lang tid. Altså rigtig lang tid i fodbold kan jo være 4 eller 5 år. Det kan jeg jo mærke nu, når jeg er på mit femte år i HIK. Der er en tilbage fra, da jeg kom. Ja, altså i forhold til, at det, hvis vi kigger på FCK startopstilling i går, eller nogle af de andre, der var i Danmark. Altså der er ikke særlig mange, der har været der længe, men du skal også undervejs i en klub ændre noget kultur, og så er det jo så op til de øverste hierarkiet at følge med. Altså sådan så, at Javier Zanetti og Totti ikke bliver en hemsko, frem for at blive en positiv historie, som de så har været. Og det er jo igen det der som fan, og nu er jeg jo så heldig, at jeg både er spiller og fan, men for at tage Arsenal som eksempel, ikke, hvor Tony Adams er jo en, der er helt fantastisk i forhold til den der One Club player. For mig som fan, der har jeg Sol Campbell lige så højt, fordi han valgte Tottenham fra for at komme til Arsenal. Altså det er da unikt. Altså hvor jeg siger, det ved jeg ikke, om du kan skrive en hel bog om dem, der vælger dem frem, men du kunne skrive en selvbiografi om Sol Campbell.
Men bare sælger rigtig godt i et bestemt segment. Ja, der var præcis. Jo nogen, der skrev, om jeg kunne skrive en bog om den brode klub med dem, der har spillet, altså Nicolai Wael, Mario Balotelli og dem der.
Nicolai Wael, altså så vi har Steffen Rasmus, der tøjer til sammen med Nicolai Wael og Balotelli.
Dem, der har hoppet fra klub til klub sådan hver halvandet år.
Jeg vil godt anfægte præmissen fuldstændig, fordi altså, når jeg kigger sådan ned i vores Mediano Legion, så er det selvfølgelig, så har vi Maldini, Zanetti og Francesco Totti, og vi kommer også til at lave Carlos Puyol, som sådan de der rene, er de rene One Club Players, ikke?
Ikke Zanetti, men de tre andre.
Ja. Fordi for mig er den der klublegende, altså, hvem har formet en klub mest? Jeg kommer med nogle danske eksempler, men for mig er det sådan, Diego Maradona var jo langt, langt fra One Club Player, men er der nogen historie, der er større end Maradona og Napoli sammen?
Han var 4,5 år i Napoli, ja, men
ja,
han er jo...
Det er jo ikke lang tid, men han er jo den største klublegende. Mm. Den impact, eller den indflydelse, som Johan Cruyff har haft på to klubber, han var jo også i flere klubber, både før og efter, ikke? Eller i hvert fald efter og undervejs, ikke?
Ja, det synes jeg,
men det er Ajax og Barcelona, ikke? Altså, det er jo det der aftryk, han har efterladt sig, det er jo sådan et eftermæle, der virkelig er fuldstændig enestående. Jeg har nogle danske eksempler, jeg vil prøve at vende med jer, sådan at sige, for mig er de jo klublegender. Altså, Kim Vilfort startede jo i Frem, tog så til Frankrig og kom hjem til Brøndby og spillede så, hvor mange kampe spillede han i Brøndby? Måske en 300-400 kampe i Brøndby, ikke? Morten Brun, jeg kan da huske, han var i Kolding, og så var han ude at rejse jorden rundt, og hvor han ellers hen, og så blev han mester Silkeborg. Og spillede 424 kampe i Silkeborg. Det er jo sådan en klublegender for mig. Når Thomas Delaney en dag, og det her siger jeg ikke, fordi jeg holder med FC København, jeg synes, det ville være smukt, hvis han kom hjem til FC København, fordi han er så meget den klub, og han har været så stor i sin karriere. Det ville være lidt kedeligere, hvis han kun havde spillet i FCK, og det siger jeg ikke, fordi, nu kommer jeg lige til Rasmus Falk også på et tidspunkt, fordi han er jo ved Gud heller ikke one club player, men det at lave sin store, voksne karriere i FCK, som han kommer til at lave, gør ham da også stor. Selvom han har været i OB og kommer fra Middelfart, og hvad har vi? Så det er jo sådan nogle, for mig er det sådan, hvad fylder de i klubberne og i klubhistorien mere end om de er rene One Club Player? Jeg synes, jeg anerkender, at One Club Player er en smuk historie. Jeg elsker 817 og Lars Høgh og hele det her, vi ser nu, og Viborgs hyldest til ham i fredags og sådan noget, var jo enestående smuk, ikke? Men jeg synes, altså for mig er det bare klublegender, er vigtigere.
Men det skal vi heller ikke tale ned klublegender, fordi det er jo unikt, og også det her med at være med til at skabe en hel ære i en klub, og også oftest nogle store klubber, det er jo helt unikt også.
Ja, hvis jeg må sige noget til den der, Peter, fordi det er nemlig det, jeg synes, der er så fedt, det er dem, der kommer hjem igen, fordi det er jo der, du oprigtigt viser din kærlighed til klubben. Altså, var Brøndby det bedste bud for Daniel Akker, da han kom hjem? Var Brøndby det bedste bud for Thomas Kahlenberg, da han kom hjem? Nok ikke. Et andet eksempel, Henrik Tømmer Pedersen. Var han et meget godt? Kunne han have fundet noget andet end Silkeborg, da han var færdig i Bolton? Det kunne han nok godt, da jeg snakker med Simon Skov. Altså, det var lidt overrasket over, hvor stort et indtryk det havde gjort på den der Silkeborg-trup, at Tømmer var kommet hjem. Ikke? Altså, det er der kærlighed til en klub. Det synes jeg virkelig også er nogle fede historier. Og den er jo... Altså, spørgsmålet er med Lars Høgh, ikke? Altså, det er unikt, det der med 817. Ikke? Jeg tror ikke, at kærligheden var blevet mindre til ham, hvis han havde været 3 år i Borussia Dortmund, så var kommet i 2B.
Og der er også, altså, når du taler med Daniel Høgh og i Midtjylland, og han siger, at der var en føler omkring OB, og han ville jo sådan set gerne, men ender så i Midtjylland, fordi interessen, ikke? Altså, han er da ikke, jeg skal gøre ham til OB-legende, men det er jo sådan nogle ting, der betyder noget, synes jeg også, når, hvem var den anden, jeg tænkte på, Henrik Dalsgaard? Som så også er i Midtjylland, ikke?
Ja, altså,
hvor jeg også fornemmer, at der var i hvert fald en, det var ikke fordi han ikke ville, og så bliver han så udsat for den der behandling op på den der tribune til OB Midtjylland-kampen, ikke? Altså det er der sådan nogle, hvor jeg tænker, de kunne være blevet smukke historier i den her indseende med noget klubfølelse, eller noget, altså vi føler os knyttet til noget. Det er jo der, hvor fans, historie, klub og spiller kommer sammen, og derfor er Delaney og William Kvist sådan set gode eksempler.
Men for mig, der handler det også om, at det er et eller andet sted, den der illusion om, at det var klubben, der betød mest. Og så er der jo alle de der mellemregninger bagved, som man ikke kender til. Altså, vi ved jo ikke, som vi snakker om med Totti, hvad det er, han har fået tilbudt, og hvad han ikke har fået tilbudt. Eller med Maldini, eller hvem det nu måtte være. Det ved vi ikke. Men tilbage står der bare, at de blev der hele vejen igennem. Og det er jo det, som man som fan, når de lægger støvlerne på hylden, så kan vi sige, han er vores og ingen andres. Og det kan bare et eller andet specielt.
Ja.
Det, for mig der er det sådan en ting, hvor jeg kan godt se, at det bliver, der bliver færre og færre af dem, af rigtig gode årsager. Men det gør, altså, det gør det jo så bare endnu mere højtideligt på en eller anden måde. Og jeg synes bare, at det er den der, som jeg kalder det en illusion, ikke? Fordi at vi som fans håber og tror på, at når de kommer til vores klub, så er det fordi, det er den klub, de vælger, og ikke den løncheck eller udsigt til europæisk eller ikke-europæisk fodbold, eller hvad det nu er, de vælger. Ja. For jeg ved jo godt, et eller andet sted, det er en illusion, men jeg kan godt lide at være i den, den drømmeverden.
Man kan sige, i mit bog har jeg også 12 kapitler, men kun om 11 spillere, og du nævnte det her med, at det bliver mere og mere unikt i forhold til, hvor fodbolden bevæger sig hen. Altså, en af kapitlerne handler også om 95 og bossmanddommen. Fordi for mig, der, det er ret skelsættende for udviklingen, hvor det går hen ad der. Og det er også derfor, jeg synes, at dem, jeg har efter bossmanddommen, de 4 kapitler om Maldini, Puyol, Totti og Ryan Giggs, de er endnu mere unikke, fordi de var også en ny tidsalder, og også spiller for klubber, der var på allerhøjeste niveau, hvor nogle af dem, jeg har lidt længere ned, er måske også fra, hvor fodbold var en anden tid. Altså, det var mere amatøragtigt, end det var nu til dags. Men der skete et kæmpe skel der i 95, og vores manddom og den fri bevægelighed, og at spillere i højere grad blev sådan enkeltmandsvirksomheder frem for det her kollektivisternes spil, som vi også har talt om i andre udsendelser.
Du er ikke lidt til shimmer i den bog, der?
Nej, men man må det også skære. Der er mange, der er sure over alle mulige, der er skåret fra. Altså, jeg har selv skåret Tony Adams fra. Jeg har skåret mig fra min egen fangruppering jo.
Matthew Letizia, altså hvorfor kommer du i tanke? Altså, jamen, det er jo lidt før jeg begyndte at se rigtig Premier League.
Altså, fordi han jo var... For mig var han jo sådan den første, hvor jeg tænkte, altså, hvor er det vildt, at du med det overblik og med den teknik egentlig kan være så afgørende, fordi han var ikke sådan vanvittigt hurtig, og han var ikke specielt stærk, og han tog faktisk også sådan lidt utrænet ud. Altså, det var jo lidt en anden tid. Og så var det jo, altså, der kommer det romantisk også lidt ind, fordi han havde jo også de her tilbud for Manchester United, for Liverpool, for Arsenal, der gerne ville, altså, de ville jo alle sammen gerne have ham, og han var jo den første spiller i Premier League, eller jo, det var jo i Premier League, må det hedde, på det tidspunkt, til at score 100 mål som midtbanespiller, og har jo en, altså, jeg tror, at den nærmest ikke den er blevet slået siden. Den hedder vel 42 scoringer på 43 straffespark i tiden i Southampton. Altså en fuldstændig sindssyg succesrate på de her straffespark. Og netop det her med at spille i Southampton, som jo... Altså han var inde omkring det engelske landshold, og Southampton var jo, ja, som Southampton jo er, sådan en klub, der ikke rigtig kommer op, hvor det virkelig er sjovt. Så jeg synes, det var lidt... Altså det var ekstraordinært for mig, at han blev der og bare var... tieren på det der hold der ligesom var samlingspunktet. Og det var grund til, at spurgte var også det, fordi han ender jo så med at spille noget non-league football efter han er stoppet. Men det kunne godt være, det var det, han var røget på, at du er en rimelig hård dommer.
Så måske meget, du ikke havde den mere, du havde overset det, ja, så vi skulle lave et nyt tryk.
Kenneth, hvordan ser det ud i 2030?
Jamen, der kommer færre og færre. Altså, også en af konklusionerne ved at skrive den her bog, det er, at en professionel fodboldspiller får gennemsnitligt 2-3 klubber flere på CV'et, end man gjorde for nogle år tilbage. Der er selvfølgelig også noget fysisk, og vi har fået en hel masse teknologi, der gør, at en spiller starter måske allerede på sin professionelle karriere som 17-årig nu her, og spiller ind til midten af 30'erne, slutningen af 30'erne. Så en fodboldspillers karriere er også blevet nogle år ældre, og det gør selvfølgelig også, at der er mulighed for, at man kan få en klub eller to under bæltet mere. Men altså...
Men hvad nu med, altså, fordi jeg kan godt se, at de vil være, hvis de er lang tid, eller hvis de hele karrieren i samme klub, så er det ofte fordi de også ikke er gode nok til at komme videre. Så hvis man skal finde legenderne i 2030, så skal det være, fordi akademierne i de store klubber er, nu siger jeg Marcus Rashford, vil være en, hvis United og han kan vokse sammen.
Alexander Arnold er nok et bedre bud lige nu.
Ja, ja, men op på det niveau, forstår man ret, altså hvor de klubber bliver så dygtige til at udvikle, ligesom vi ser herhjemme, Midtjylland og FC København, men der er det bare, hvis de er dygtige nok, så udvikler de ud af landet. Ikke?
Jamen, jeg er ikke helt inde, fordi det er jo ikke spillere fra Perugia, fra Bielefeldt og sådan noget, jeg har med. Altså, det er alligevel spillere fra Inter, fra Milan, fra Roma, fra Barcelona, fra Celtic og sådan noget. Så jeg er ikke helt enig i den der præmis med, at det var spillere, som der passede med deres eget niveau, med klubbens niveau, og det var sådan lidt,
jamen, der er ikke andre fristelser. Hvis de skal blive legender i 2030, så skal det være fordi, at akademiudviklingen er på et niveau, og klubberne er på det der høje niveau. Ja. Så det bliver store spillere i hele karrieren i store klubber.
Jeg tror bare, det kræver, at du er i så stor en klub fra starten, at det nærmest ikke kan betales. Fordi at hvis vi siger, hvad vi er i 2021 nu, ikke? Altså 2030, så de næste bud havde nok været Messi, Müller og Busquets. Så mistede man lige Messi der, og så kan der være et par stykker. Det kunne også have været, nu skal jeg sige David Alaba, men han var også lige på leje i Hoffenheim. Men det der interessante skifte med, at han er jo østrig, og man har været i Bayern lidt alder, som Messi kom fra Argentina til Barcelona. Ikke? Og der er jo faktisk ret mange, hvor man tænker, det giver da meget god mening, hvis de skal være i klubben. Der er ret mange englænder. Altså hvis vi kigger på Manchester United med Rashford, Greenwood, hvis vi kigger på Liverpool med Trent Alexander-Arnold, Kurt Arsenal med Smith Rowe og Saka.
Phil Foden.
Phil Foden i City.
Det kan du ikke sige på nogen, der er 22 år.
Det er jo det, jeg mener, men det er jo nogle ret gode bud. Du får vel næsten, hvis vi kigger på de store klubber nu, hvad er der i Real Madrid? Nacho Fernandes. Men der er nok en grund til, at altså, han har været en god universalspiller. Og de her ting, altså, det bliver jo sværere og sværere, med mindre du er i en stor nok klub i starten, fordi ellers vil der være noget, der på et tidspunkt vil være så attraktivt, at også det her med, at der er kommet flere muligheder. Altså, ser at vi mister nogle af de der store stjerner. Altså, vi så jo bare ikke før i tiden, lad os sige, før David Beckham tog det der skifte til LA Galaxy, der åbnede hele det der op. Så der så vi ikke spillere tage til Japan, der så vi ikke spillere tage til Qatar, der så vi ikke spillere til at tage til USA, Australien, de her ting. Så der er også åbnet nogle andre områder op i fodbold, som også har noget at gøre med, hvor merchandise-baseret fodboldverden er blevet.
Og når Peter siger
Xavi for eksempel.
2030, så er der lang tid til, der kan nå at ske, og der kan nå at komme et helt nyt marked op, der kan gøre, at nogle af de her spillere, altså Thomas Müller, og Igor Akinfeev, det er nok de to næste, jeg har, som der bliver det næste. Man kan så sige Akinfeev, okay. Jamen,
prøv lige at lave listen. Hvem er på vej til at køre en legendestatus som One Club Players i garage?
Jamen Thomas Müller, også fordi han spiller i Bayern, og fordi han så...
Når du siger garagen, så er det, om han er ved at lykkes med det. Det kan
han være ved at smide det. Thomas Müller er jo et præmieeksempel, fordi det er jo en kæmpe karriere, der har vundet. Manden har vundet alt, og han har gjort det på den der måde i den klub, og kendetegner kulturen. Det er sådan for mig at se nogle af de ting.
Og så begynder der at komme tryk på fra netop Bayern-fansene, så jeg tror ikke, at du ser ham skifte til Mellemøsten, fordi der netop er så meget tryk på i at være Bayern München spiller i øjeblikket.
Men er spørgsmålet, om Kenneth skal svare på, hvem han tror, eller er ved at smide det væk, eller hvem han er ved at opnå det?
Hvem er ved at opnå det? Nu talte vi om, at altså, hvis Marcus Rashford blev Trent Alexander-Arnold, hvis han gennemfører karrieren der, så bliver de jo.
Jamen det gør de, men for mig er det for tidligt at snakke om nogen, der er i starten af deres 20'er nu her. Så kig på en Thomas Müller, en Igor Akinfeev, Hebo bragte sig lige en op i med trykket play med Sergio Busquets også, som jeg nok lige havde overset. Og så Iker Muniain fra Athletic, som der er blevet omkring de 30, og han var jo god, da han var 17 år, men har så været skadet og sådan noget. Inaki Williams, og man kan sige, at Athletic-spillerne er jo lidt specielle med den her karantærepolitik, de har med, at de kun må have baskere på deres trup.
Men det paradoxale er vel også i det, at altså det, du siger det med, at det ikke handler om niveauet, der passer til klubben og sådan ting, men altså, ligesom Sture taler om, at man gerne vil blive den der illusion om, at spilleren har valgt klubben til, det er jo også bare hård business. Altså hvis nogle af de her spillere, de falder i niveau. Altså, så ja, Liverpool, de vil da nok første gang måske forlænge et år med Trent Alexander-Arnold, men hvis han pludselig ikke har niveauet, så ryger han jo. Altså, så det er jo også den der måde, den går også lidt begge veje. Altså, klubberne har jo også det samme med Totti. Altså, hvis han var faldet drastisk i niveau, så havde de da nok også på et tidspunkt sagt, jamen, du kan jo ikke spille. Altså, vi vil jo ikke bruge dig, så vi er nødt til at sælge dig videre. Så
det er det tidligere at snakke
om. Det er sindssygt svært, fordi det er jo, og det kræver jo også, at spillerne ikke vokser sig ud af klubben. Netop. Fordi de største klubber, Foden og så videre, ja, han kan bare blive der. Men problemet er jo, hvis vi snakker Burnley-spillere, McNeil, altså skal han så blive der? Hvad så, hvis han bliver så god? Ja, præcis. Det skal de jo videre, ikke?
Jeg sad nemlig og tænkte på de der, da du sagde, de tidligere danske, eller hvad der kunne være sjovt, ikke? Tænk på de der danske, og så det der med, apropos vokse ud af niveauet. Altså Simon Skov Jakobsen, der tror jeg har haft en tanke om, at han ville gerne være one club player i Silkeborg, men lige pludselig kunne Ken Nielsen ikke bruge ham, og alligevel sagde Simon jo, Ken, nu giver du mig lige et halvt år til at vise, at jeg kan komme tilbage i truppen, og det kunne så ikke lade sig gøre. Han har jo jeg tror, han tænkte, at det kunne ikke blive bedre, end det var i Silkeborg. Det er det heller ikke blevet resultatmæssigt, men han ligner der en, når han spiller for Europa, der synes, det er sjovt at spille fodbold. Jeg sad bare lige
og gennemgik det. Han elsker Silkeborg stadigvæk.
Og som siger, det er jo også lidt spøjst der, men det er jo også noget med Silkeborgs historik, men hvor meget det betød for Simon Skov, det der med, at der hang billedet af ham på Silkeborgsdagen af en Hobro-spiller, der måske skal spille anden division næste år, hvis Hobro ikke snart tager sig sammen. Det kræver så, at han forlænger sin kontrakt, det må vi jo så se. Men så sad jeg bare lige op i hovedet gennemgik de her Superligaer, om der er nogen i nogle af de klubber, der kunne være muligt. Så den første, der popper op, det er jo Jeppe Grønning, men han er jo for Fyn. Har bare været i Viborg så mange år, han er blevet det eksempel. Jeg så lige, han blev årets fighter for 8. år i træk, eller sådan noget der, ikke?
Den her gang
fik han så ikke årets spiller, den gik til en anden Grønning. Så det bliver i navnet. Ellers er vi ude.
Er han ud af den B113-familie, en Grønning?
Ja, han er også spiller for FC Fyn, inden de gik konkurs, okay. Og de ting der. Så Jens Jakob Thomasen, men jeg tænker, at han har en udlandsdrøm på et tidspunkt. Det var bare sådan en, jeg lige kom til at tænke på. Tidligere kunne man måske sige, jeg tænker, at hvis for eksempel Frederik Holst, altså i og med, apropos det der med at spille til sit niveau, ikke? Hvis han havde kunne opretholde sit niveau, så kunne han godt have været typen for mig at se, der kunne spille i Brøndby hele sin karriere, hvis træneren ville det. Det ville træneren ikke nok, og nu kan han jo ende med at blive svensk mester, hvis alt går op i en høj enhed, men han er så blevet Elfsborg-spiller nu, ikke? Så der skal man jo på det der niveau, hvor du ikke er helt god nok til en top 5-liga, men stadig kan gøre dig gældende på sådan et mester eller subtop Superliga-hold, for det er interessant.
Men det er også meget sigende, at
Danmark... Har du haft nogle danskere i tankerne?
Ej, det var meningen, Lars Høgh skulle have skrevet forordene, men der kom så nogle omstændigheder, der gjorde det. Men altså, man kan sige, den danske Superliga er også en udviklingsliga, så vi kommer over til at have færre og færre spillere, der spiller 15 år i Viborg, i AGF, i Sønderjysk eller noget, fordi de vil også på et tidspunkt videre, eller bare til en anden dansk klub. Så jeg tror også, at den der præmis med, at det er måske de store akademier, de store klubber, man skal skille til at sige, de skal udklække et eller andet spiller, som der bare er unik, og så vælger han at spille der, fordi at det passer, at Manchester City, Liverpool, et eller andet hold er på toppen af fodbold Europa de næste 15 år, der passer til ham.
Ja, for problemet bliver jo også, at altså, klubberne vil også gerne tjene penge på spillerne. Og derfor den der loyalitet, som jeg siger, den går jo ikke i virkeligheden ikke begge veje. Altså, den går kun til det øjeblik, at hvis en spiller, lad os sige, en spiller har været i, Jens-Jacob Thomasen har været i OB, og når han så bliver 8-29, og han slet ikke har niveauet, de kan se, vi kommer ikke til at kunne tjene penge på ham. Vi har en 20-årig knægt, der er kæmpe meget potentiale i. Vi vil hellere give ham en kontrakt, fordi han kan vi tjene penge på. Altså, så det, er jo også, det bliver jo også sådan den der, og der bliver det jo lidt ærgerlig historie, når man tænker jo også som fan, sådan romantisk, at giv ham nu lige. Giv ham lige en femårig aftale, og så kan han blive one club player, men det er jo bare lidt hård forretning i klubberne.
Jeg synes jo også, der er en, der jo snakker en del med dig, Kenneth, om, fordi at der er jo i nutidens fodbold, er der jo også, og det kan vi også gå 20 år tilbage, især i engelsk fodbold, er der jo meget, spilleren ikke selv bestemmer. Jeg synes jo, der er nogle spillere, som godt kunne have fortjent at være med i Kenneths bog, men er rådet på baggrund af, at de ikke selv bestemte. Philip Lahm, der formentlig gerne ville have spillet i Bayern hele sit liv, hvis det ikke var, fordi at Bayern i går så en tvang ham til Stuttgart for lige at blive lejet ud. Og i England ser man jo, den er så væk, men i tidligere tider, der kunne man jo blive lejet en måned. Altså så havde du lige brug, var der en klub i League 2, der lige havde brug for at lege en spiller en måned. Ja, det kunne, hvis der var landsholdspause, kunne du ende med en kamp på en måned, ikke? Altså hvor, for eksempel, nu David Beckham er jo så langt fra det, og de her ting, fordi han tog til Real Madrid efter Manchester United, men kunne have blevet den her Manchester United, blev han lige været en måned, eller var det 3 måneder i Leighton Orient? Altså, så der er også nogen, hvor der skal du godt nok have...
Preston også, ikke?
Jo, Preston, ja. Der skal du godt nok have store kogler for at være 18 år og være Philip Lahm. Nej, det kan du glemme alt om. Jeg skal ikke til Stuttgart. Jeg skal være one club player. Ja, ja, men han
Jonas,
har også store kogler.
Findes klubfølelse stadigvæk?
Ja, det gør det i den grad.
For spillere?
Ja, det gør det. Men det kan også forsvinde og blusse op igen.
Ja.
I forhold til, hvad der sker i en klub, og hvem der er i omkring klubben. Fordi jeg tror også på, at klubfølelse handler ekstremt meget om omklædningsrum. Og det hold, du spiller på, og de spillere, du spiller med. Og dem tror jeg faktisk stadig, der er en del af i Superligaen. Der kunne jeg nævne en i AGF. To i AGF faktisk. Sebastian Hausner og Grønbæk, som er nogen, som... Jeg tænker godt tidligere kunne have taget til et andet akademi, end det de spiller på, og valgte AGF til, og er nogen, som forhåbentlig og formentlig kommer til at spille i udlandet, men som jeg tænker vil bære AGF videre, altså nogle to stolte AGF-ungdomsspillere. Jeg kunne tænke på Kevin Mensah, som jo er Viborg-dreng helt ind til hjertet, men i og med, at de er blevet Superliga-hold, og de har tænkt, at han er Brøndby-spiller, sådan, så tror jeg, han har glemt det lidt. Men når karrieren er færdig, og de har tænkt, så tror jeg godt, Kevin for eksempel kunne være typen, der købte en Viborg-trøje til sine børn, fordi at så bluser det lidt op igen, når man får det lidt pause.
Men hvem er så de største danske one-club-players? Fordi nu har vi været sådan lidt inde på nogle af dem, sådan noget, men er Per Nielsen og altså, i Stures ånd, sådan, han er en lidt Superliga-udgave, fordi jeg synes, det er svært lige at tænke, altså nu er jeg ikke lige så stærk i Superliga, som nogen er, men hvem er det? Hvem er de største one-club-players altså, i dansk historie?
Lars Høgh og Per, ikke? Ja, de er han. Helt oppe.
Per var også nummer 2 på min liste, hvis jeg skulle have en dansk
om det. Nu har jeg haft Per som træner. Der skal du ikke gå mange gange sammen med ham, for han ikke bliver stoppet. det vil sige, det er faktisk også der, hvor det ikke er FCK-fans, der stopper, men det behøver ikke være Brøndby-fans. Og det er sådan lidt Lars Høgh-agtigt, og Per er jo ikke lige så meget i medierne er måske ikke lige så, hvis du ikke kender ham, han er måske ikke lige så likeable, som for eksempel Lars Høgh er. Så han og Ole Bjur er lidt i tvivl om, spillede han andre steder. Ja, han er vandløs, men det er jo igen det der med, at han er jo så for mig en klublegende, fordi han satte det der aftryk, som Ebbe Sand også er for mig i Brøndby, og nogle af de der er i, det kunne være en af Tote Jønsson af AFCK, og de her ting, der har skabt sig noget i klubben, ikke? Men det er svært at hamle op med Lars Høgh og Per, ikke det?
Jo, i den grad, men god pointe, synes jeg, omkring det her med altså, klubfølelse, det er jo ofte bundet op på de mennesker, der er i klubben. Altså, så de der klubber, hvor der er stor kontinuitet, der vil du opleve, at når folk kommer tilbage til klubben, så får man jo den der følelse af, okay, det var noget specielt, det her. Altså, hvis man eksempelvis, jeg har været, 10 år i Birkerød, tror jeg, og også en 6-7 år i Roskilde. Og
det er også en flot statue, der står deroppe.
Ja, det er jeg havde hård, ikke? Ja, det er ret imponerende. Det er jo sådan lidt, altså, Roskilde var der jo mildt sagt lidt kaos, og det her med, når alt er skiftet ud, så er det jo reelt set kun, murstenene, der står tilbage. Altså, så er der jo ikke noget, man kan referere til. Det er jo sjovt, når...
Måske
altså,
nogle fans.
Den her, ja, der er nogle... Ja, de har så også opløst sin fang, deres fangklub og sådan nogle ting, ikke? Så, men altså, den udsendelse, du lavede, som jo også var glimrende med Jeppe Kær, er det jo også interessant at høre. Det, som Jeppe jo beskriver for Lyngby-tiden nu, er, at det var en rigtig, rigtig ærgerlig afslutning, men det var måske to mennesker, som han var lidt træt af, for at sige det mildt.
Ja, han er stadigvæk glad for klubben.
Jamen det er det, og nævner jo også, altså, ja. Når man kommer ud og nævner også Lux og alt, altså det er jo de mennesker, der er der og har været der i mange år, det er jo dem, der definerer netop, som Jonas siger, altså også når du kommer ud til Hvidovre, så er det jo også de gamle, som har været der i 1000 år, det er jo dem, hvor man får den der klubfølelse. Det er jo ikke nødvendigvis lige logoet eller stadion.
Jeg synes, det er et fremragende spørgsmål, det der fra Niklas, så jeg sådan, igen for at anfægte det der præmissen, hvad er størst?
Om det her med... Kan du nu at trække den der bog tilbage?
Du skal ikke have det.
Du giver det i julegaven.
Jeg kommer til en ting mere til sidst, Kenneth, vi lige skal tale om, så det kan du glæde dig til. Nej, hvis du tager OB, jeg synes jo, det er fantastisk smukt at se Rasmus Würtz stå på sidelinjen nu. Og han er for mig jo en kæmpe stor OB-legende, selvom han var i FCK. Er han så større...
Mindre?
Ja.
Og Skive.
Er han så mindre OB-legende, end Torben Bøje er, som spillede 500 kampe
jeg vil gerne anfægte
og vandt to mesterskaber?
Jeg vil gerne anfægte den der præmis. Fordi du siger,
at han er mindre end en eller anden, siden,
så sammenligner du med en anden. Jeg er sikker på, at i OB-fansenes øjne, så ville han være en større legende, hvis han ikke havde været i FCK, for eksempel. Hvis han kun havde været i OB. Det tror jeg, så ville han være en større legende, fordi så var han kun deres.
Og så, jeg har altid en kæphæs med det der med de der spillere, for det er jo en smuk historie med Maldini i Milan nu. Altså det er jo fantastisk, men der er bare en udfordring med de der spillere, som bliver i klubben. Det kan være hele karrieren, de er one club players. Det kan også være, at de har været lidt rundt omkring, men stadigvæk har spillet rigtig mange kampe for klubben, og så går ind i trænerstaben, og så tror, at det skal være, som det har været i gamle dage. Fordi det er jo også, Jonas er inde på med, du skal jo være i stand til at udvikle dig, og udvikle kulturen i klubben, ja. Og ikke holde fast i, amen, altså dengang vi blev mester i 93, altså det, vi skal gøre det på samme måde, så bliver vi mester igen. Altså,
så drak vi altid bare...
Præcis, det er jo lidt den der, den skal man jo passe på med, og der synes jeg, altså Würtz er jo et godt eksempel på, han har jo været i stand til at udvikle sig og følge med osv., men der er også bare nogle, synes jeg, nogle faresignaler ved det der med, at du så har en, der skal definere en kultur, jamen hvad er det for en kultur? Det er en kultur, der er død for mange år siden.
Men det er jo egentlig sjovt nok, det der med kontra spillerne og træner, ikke? Fordi kender du ind på det der med, hvad så når Messi skal tilbage og spille for Paris på Camp Nou? Det kræver så, at Lewandowski ikke er med mod Barcelona i 6. runde af Champions League, eller skal spille i Europa League, ikke? Men jeg tænker, at når Steven Gerrard skal til Liverpool og være træner, at det bliver ikke rigtig noget problem. Altså, det, jeg tænker ikke, at det, når Wayne Rooney, Derby rykker nok ikke op, de rykker nok ned, men okay, lad os tage et eksempel for nylig, Patrick Vieira, der var tilbage på Emirates, der forresten også lige var i Manchester City og spillede og været trænet der i mange år, han fik en ret pæn velkomst, og jeg ved ikke, om han tøjlede sin jubelscener lidt, Patrick Vieira, men han jublede der, altså han var jo træner for det hold, de var modstandere af, og det havde det nok ikke været, hvis Vieira havde valgt... at blive træner for Tottenham kontra Crystal Palace. Jeg ved godt, der er de der nuancer, men det er som om, at det ikke er lige så slemt at være træner. Jeg ved ikke helt, det et eksempel for Danmark kunne være, at Jakob Poulsen er assistenttræner for Viborg. Ikke? Jeg kan ikke helt, ved du, Sture, om der har de egentlig mødt, de har jo mødt hinanden, har der været nogen reaktion der, men det virkede da på Jakob som om, at hvis der var kommet et tilbud fra Midtjylland lidt før, havde han nok ikke sagt nej til at være assistenttræner der, vel?
Nej, det tror jeg ikke. Men han
var der mange reaktioner på selve stadion på dagen?
Jamen nej, fordi de har jo det første rivalopgør, eller hvad skal man sige, lokalopgør, det var uden tilskuere jo. Det er noget lige at falde for den der
grænse. Nej, det var der en dag, ikke?
Ja, præcis. men altså, jeg ved da, Lars Friis har da kunne mærke, at han er kommet til Viborg. Ja. både fra Viborg og Midtjylland fans. Jeg tror nærmest mest fra Viborgs egne fans, faktisk. Det jeg har haft indtryk af i hvert fald. Men altså, jeg tænker også i forhold til, når vi lige snakker AGF og dansk fodbold og sådan noget, altså, som vi lige var inde på, Peter, inden vi optog, altså John Stampe er jo definitionen af AGF. Og så er der jo også Åge Rov Jensen, som der ikke er nogen af os, der har oplevet. Men altså, nu tjekker jeg lige efter, ikke? Altså, han bliver mester med AGF. Jeg ved godt, det lyder fuldstændig sindssygt. Ja, men okay, 55, 56, 57 og 60.
18.
Og pokalmester i 55, 57 og 60. Altså, så det er tre the doubles på de 20 år, han spiller i AGF. Og altså, der er ikke nogen på stadion, tror jeg, nogen steder i Danmark, der kan huske ham spille. Men når jeg tænker på, når der bliver sunget sange, og AGF synger om jagten på den 10, eller sammen om den 10. pokal, så er den 10. pokal noget, man kan drømme om, fordi han har været med til at vinde tre af dem. Og det samme med stjernen på trøjen. Kræver 5 mesterskaber, og... de kom lidt oftere før i tiden, end de gør nu, ikke? Så på den måde er der jo også nogle sådan ting, og så kan man sige, ja, hvis han så har spillet nogle få kampe i en anden klub, havde det så ændret på, hvor meget han havde vundet? Nej, det havde det ikke. Men der er bare et eller andet meget smukt over, at det står
fuldstændig rent, når du går ind og kigger på, hvad for nogle hold har han spillet for?
AGF.
Eller hvem det nu måtte være.
Han er også den, jeg har sådan en liste over danske One Club players. Der er en 21 sæson, kun Lars Høgh, der har spillet flere med 23.
Og så er det,
ja, så er det okay. Nogle af de der, altså Torben Boye, 18 sæsoner, 560 kampe i OB. Jakob Leop spillede 450 kampe i Viborg i 16 sæsoner. Søren Jakobsen spillede de der 18 sæsoner i Horsens også. Så der er alligevel nogen.
Han spiller stadig gerne, ikke?
Han blev hævet op for et år siden, han var reservekeeper, ikke? Ja. Men det er nogle af dem. Kim Daggaard spillede også 16 sæsoner i Brøndby også. Så det er nogle af dem, der er på den liste der.
Jeg mødte for nylig Troels Rasmussen, som jeg tror, han er blevet... kan det passe, han er blevet 60 år, og jeg nærmer mig, vi genopfriskede det der 1986, så jeg var meget, meget ung journalistpraktikant i Horsens, og Troels stod på mål for. Det var også en spiller, som jeg kan huske, i hans aktive karriere var der faktisk snak om, jeg tror det var Hamburg, at der var noget forlydende, altså det der, som spilleren jo et eller andet sted gerne ville, og klubben ville måske også gerne, selvom transfermarkedet sikkert var noget yngre dengang, ikke, men som blev den der meget, meget AGF-loyale spiller. Nå, vi nærmer os timen. Det dufter af forrygende mad fra Niklas' to LK-plader her i køkkenet. Er der flere pointer omkring de her trofaste klubspillere, som vi fandt frem til?
Ja, jeg har en også, fordi nu taler vi om det med, at der er nogle omstændigheder, der gør, at en spiller skal blive et andet sted. Nu nævner du det her med tilbud fra Hamburg, og målmænd er også lidt særlige, fordi Troels, det var også fra en tid, hvor der ikke kunne være overflod af udlændinge i nogle af de her klubber. Altså, ja. Nogle af de tidlige kapitler, jeg har skrevet, der er det jo rent faktisk noget politisk, der gør, at en spiller som Lev Yashin ikke må hoppe ud af, og Sovjet. Altså, at han bliver bare holdt der. Du skal bare spille for Dynamo Moskva hele din karriere.
Du er fordi, en one-cup-player, Mark.
Fordi at Dynamo varede af det sovjetiske politistyrke dernede også. Altså, så der var bare...
Der er ikke så mange valg.
Der er også flere af de her kapitler.
Det er så Alex gjorde med gigs.
Flere af de kapitler i starten, hvor der har været noget både nationale og globale krige, der har været involveret også, der har gjort, at spillere bare er blevet nødsaget til at blive et sted. Og det er jo også en unik fortælling om en unik spiller.
Så er der lige en ting mere, Kenneth, vi skal have fat i. På omslaget til bogen. Nu har vi ikke bogen fysisk i hånden endnu, men jeg kan se på flappen der, ikke? Der står der, Kenneth Hansen er fodboldkommentator på TV2 Sport, og har skrevet for blandt andet Jyllandsposten og Politikens sportsredaktioner. Ja. Punktum.
Der er et mangel.
Hvor fanden er medierne?
Ja, men det er faktisk ikke mig, der har stået for den, må jeg så sige. Men,
jeg kan sige, byens
forlag...
Jeg
vasker hænder, som Messi gør det.
Ja, ja.
Var det ikke noget med, at Brøndby måtte trække de der bøger tilbage og lave en ny forside?
Vildtjek.
Ja, Vildtjek, han ikke lige var så populær. Så
freelance-journalisten.
Det er det samme, du har gang i der.
Der har været lidt bøvl med trykkeriet, så det kan være, at jeg kan nå at fange det, men nu de ikke har trykt den, jeg lige skal have.
Du kan hilse byens forlag og sige, hvis de vil være partner på Mediano, så skal de op i 6, måske endda 7 cifre, før vi kan tale om noget på det her. Nå, den sidste nadver med stuer...
Men jeg ser lykke med bogen, Kenneth. Det bliver godt.
Og præmissen. Det
er godt for dig.
Det skal nok blive skide godt, det der.
Jeg kan nok have en anden præmis i toeren.
Åh, det er godt. Hvornår er den i handel, Kenneth?
14. december.
14. december. Der er papirmangel ude i bogmarkedet, så den... Det har været en, jeg tror, det har været en fødselig smerte, det der.
Jeg får den et par dage før, så er jeg i gang med at pumpe Christiania-cyklen, og så skal jeg
køre rundt med... Så vil du kunne se Kenneth. Sådan står vi indgangen til Fields og siger, værsgo.
Det er ligesom de der lokalpolitikere, der står lige foran vuggestuen og børnehaven, når man kommer om morgenen, og står du bare og deler ud.
Den sidste nadver med Sture er nærmer sig. Tak for den her gang, Sture.
I lige måde.
Vi skal have lidt mad, vi skal have en fredagsbar og have et par Heineken og undskyld til Kim. Det bliver ikke 0,0 i dag. Vi skal ind i bunden af skabet og have fat i de helt grønne og have sendt Sture godt afsted. Husk også vores partner, HelloFresh. Giv koden til dine venner, den hedder HelloMediano. Find også linket i shownoterne. Så kan du også lave taco-kylling i panko-panering. Rigtig god weekend til jer alle sammen. Vi er Mediano, vi er til fredagsfrokost, og vi høres ved.
Fredagsfrokosten, du lige har hørt, er serveret i samarbejde med HelloFresh. De giver dig en rabat på deres måltidskasser den første måned ved brug af koden HelloMediano. Tak fordi du lyttede med.